Nicolas Montserrat, Kruté moře, část 19. Na dvou prámech nebylo dost místa pro všechny. Nikdy nebylo dost místa. Někteří už na nich seděli, někteří leželi, někteří se křečovitě drželi smyček na obvodu, někteří plavali dokola s nadějí, že se jim podaří chytit, nebo se věšeli na ty šťastnější, kteří se už drželi. Na prámech vyskákaly bludičky červených světel. Plavci strachem i zimou zápasili s dechem. Ledová voda je byla do tváří. Olej se jim dostával nosem až do krku. Napřed jim zřevěnili ruce, pak i nohy a nakonec jim zima pronikla až na kost a slídila, kde zastavit oběh krve. Všichni kolem sebe divoce byli a odstrkovaní se znovu a znovu snažili vecpat na prám. Plavali tmou sem a tam, volali a proklínali kamarády, žadonili o pomoc, zalikali se modlitbou. Pár těch, co se drželi provazu, poznalo, že už to dál nevydrží a začali odplout. Ty, kteří se nalokali mazutu, zachvátili křeče, začali zvracet. Ty, co se zranili obok lodi, zasáhla už studená ruka smrti. Ti, co se dostali na prám, začínali být ospalí. V tom mrazu jiní ztratili odvahu, když zírali do černé a beznadějné tmy, naslouchali moři a větru, čichali olej a slyšeli své kamarády, jak se vzdávají nepříteli, kterým byla zima a strach. Potom začali námořníci umírat. Někteří zemřeli dobře. Kormidelník Tellow, souvodník Tunbridge, první torpédista Wainwright, jeoman signalista Wales a mnoho jiný. Byli to muži, kteří vždycky dělali všecko dobře. Ani smrt je nemohla ošálit. Tellow zemřel při péči o druhé. Vždycky to byla na palubě kompes Rouseyho práce a neopustil ji až do konce. Přenechal své místo na prámu číslo 1 mladému námořníkovi, který neměl záchranný pás. Když Tellow viděl námořníků v osud, nejdříve ho sjel, že neposlechl platné rozkazy, ale potom sám sklouzl z prámu a rameny vystrčil druhého muže nahoru. Sotva se ocitl znovu ve vodě, dostal prudkou křeč a neudržel se provazu. Zatímco námořník bručel, že ten romský kormidelník nedá chvilku pokoji, Tellowa odnášely vlny, až v nich zcela osamocen zemřel. Tunbridge přehnal své síly, když scháněl ztracence a snažil se zavést je k prámům. Připravoval postupně s půl tuctem námořníků, kteří v krajním vyčerpání nedokázali vůbec myslet či jednat samostatně. Potom uslyšel o kus dál ve tmě další chroptivý výkřik. Vyrazil na pomoc po sedmé a už se nevrátil. Wainwright usoudil, že by bylo líp, kdyby se oba prámy srazily víc k sobě a snažil se dokormidlovat a dostrkat jeden prám k druhému. Bylo to však těžší, než si představoval a nebyl tak silný, jak doufal. Brzy ztratil s mořem trpělivost. Vlny neustále zaháněly prámy od sebe a vzdor chladu, který mu vysával sílu, zápasil Wainwright s úkolem na hranici úplného vyčerpání a nakonec zemřel v prudkém steku. Wales zemřel, když dával dohromady seznam. Sepisoval seznamy téměř celý svůj život na moři. Seznamy zpráv, seznamy lodí v konvoji, seznamy signalizačních praporců. Teď ho napadlo, že musí zjistit, kolik námořníků se dostalo z kompes Rose a kolik jich zůstalo naživu. Kapitán se ho jistě zeptá a nechtěl se dát nachytat. Přes hodinu plaval kolem a počítal hlasy. Napočítal 47, ale pak začal mít obavy, že někteří, co už počítal, mohli mezi tím zemřít a začal plavat znovu. Po druhé to šlo mnohem pomaleji. Když plaval k temné postavě, která mu neodpovídala na volání, a naopak, jako když se vzdaluje, dostihovali už jen velmi zvolna a mezi tempy dlouho odpočíval. Po chvíli, když zjistil, že námořník je mrtev, zemřel sám i s určením stavu, který teď už měl příliš daleko k přesnosti. Někteří námořníci umřeli zle. Šéf strojovny Watts, námořník první třídy Greg, první steward Carslake a mnozí další. Byli to muži, z nichž povaha či minulý život učinili sobce nebo bázlivce, anebo tak lpěli na životě, že se nadějí sami zničili. Watts zemřel špatně. Možná ani nebylo správné čekat od něho cokoliv jiného. Byl starý a unavený a ustrašený. Měl sedět u krbu z vnoučaty a místo toho byl kolem sebe v olejnaté vodě, vrážel ve tmě do lidí, kteří dobře znal a kteří jí zemřeli. Nepřestával naříkat a volat o pomoc od okamžiku, kdy skočil z Compass Rose. Chňapal po druhých, kteří se sami, jako posedlí, snažili urvat místečko na některém z prámů. A oba už bez tak napěchované námořníky. A klesal hlouběji a hlouběji do spárů nesmyslné hru. Dřív než něco jiného jej zabil strach. Zmocnila se ho panika, že už víc nevydrží. A pokud nebude okamžitě zachráněn, je s ním konec. To byl také poslední zásah hrůzy. Zděšení mu ochromilo slabé ruce i nohy a zatělo se do tepen, až bídná smrt mu sama přispěchala k záchraně. Neměla u sebe nic, co smrt starého penzisty nemá postrát. A Watsova služba zrovna tak, jako jeho obvyklá pracovní morálka, zasluhovali mnohem víc než poslední zbožný výkřik, který doprovodil jeho poslední cestu. Ale to platilo i o mnohých jiných při ohavném konci jejich žití. Greg zemřel špatně, protože lpěl na životě s divou nadějí. Proto ho asi potkala smrt zvláštním způsobem. Těsně před vyplutím mu došel dopis od přítele z armády. Milý Tome, stálo v něm, žádal si mě, abych dal pozor na Edith, až přijedu domů na dovolenou. Tak Greg stěží mohl uvěřit, že se po jeho odjezdu manželka zase spustila. Ale i kdyby to byla pravda, byl si jist, že by v několika dnech uvedl všechno zase na pravou míru. Jen mě k ní nechte jít zpátky, pomyslel si. Je to ještě dítě. Potřebuje hezky si s ní promluvit a pořádně jí pomilovat. Proto cítil, že nemůže zemřít. Jenomže stejný pocit mělo mnoho jiný. A tím se soutěž o život vybičovala k dravé bezohlednosti, jako by to byla rvačka někde v temném koutu zapadlé ulice. Celou úmornou hodinu Gregovi trvalo, než se probil a proklestil si cestu k jednomu z prámů. Viděl, že nahoru se dostat je naprosto beznadějné. Ale nesmírné odhodlání ho hnalo, aby podnikl všechno, co jen bylo možné, aby nestratil místo. Vmáčkl se tělem mezi bok prámu a závěšený provaz, který se vinul kolem, a přivěsil se k prámu jako malý balík uvázaný k velké. Tady, bezpečně zavěšen, hodlal trávit celou noc, snít o domově a manželce, která ho jistě bude milovat, co to se vrátí domů. Příliš dychtil po životě. S postupující noci však slábl. Zimou se mu chtělo spát a provaz, který navlečen do kruhu ovíjel celý prám a napínal se pod náporem zoufalců, se mu smekl s rame. Rick se probudil, když se mu lano začínalo stahovat kolem krku. Než se mohl vyprostit, prám se nadnesl, jako by ho někdo nahoře zvážil k jedné straně. Provaz se ostřeji zařízl pod bradu a zdvihl Grega z vody. Ve tmě si mohl těžko někdo všimnout, co se děje. A Gregovi rdousivé výkřiky mohly být přidušenými výkřiky kohokoliv, či jen obyčejně jednotvárné stony tonoucího. Jeho divoké cloumání jen zkrátilo čas, kdy se oběsil. Karslake zemřel smrtí vraha. Kus dřevěného palubníku, který v nejtemnější hodině noci plaval blízko, stačil jen pro jednoho. A jeden námořník už na něm byl. Telegrafista Rollstone. Rollstone byl malý, oblíbený človíček. Jestli se mu Karslake něčí podobal, tak hleda strachem. Ale skutečnost, že se nedostal ani na jeden prám, podvinítila v něm pomstychivou touhu zachovat si život. Viděl Rollstone, jak leží obličejem dolů na trámu, začal k němu zvolna plavat a zatížil jeden konec dřeva tak, že se začal potápět. Rollstone zvedl hlavu. Dej pozor, řekl ustrašeně, spadnu. Místa blost pro dva, řekl Karslake hrubě a zase trám potopil. Není, nech mě, najdi si jiný kus. Byla nejtemnější hodina noci. Karslake přeplaval pomalu k druhému konci a začal tahat Rollstone za ruce, aby se pustil. Co to děláš, zajechtal Rollstone. Já jsem tenhle prám viděl první, řekl Karslake a prudce oddechoval úsilím radistu schodit. Ale já už jsem na něm byl, řekl Rollstone a divže jsem nerozbrečel strachy a vztekem. Ten trám je můj! Karslake s ním znovu zacloumal a snažil se mu odtrhnout ruce od palubníku. Trám se nebezpečně houpal a nakláněl. Rolston začal křičet o pomoc. Karslake se povytáhl, zdvihl paži a udeřil ho do úst. Rolston spadl z trámu, ale v zápětí se na něj začal škrábat znovu, bráně se Karslakeovi kopání. Ten počkal, až se Rolstonova hlava jasně narýsovala proti temné obloze, potom zvedl sepjaté ruce a udeřil tvrdě, ještě jednou a znovu. Nežli byl umlčen navždy, stihl Rolston je jednou vykřiknout. Byla to nejtemnější hodina noci. Ale vražedným úsilím zemdlel i Karslake. Jeho tělo, horké v okamžiku činu, nyní velmi schladlo. A když se snažil vyškrábat na palubník, poznal, že tělo neuzven, že je příliš neohrabaný a nedovede správně udržet rovnováhu. Po chvilce pustil trám, klesl na znak do vody a bolestně a pomalu dýchal. Trám bez majitele se začal vzdalovat. Někteří námořníci prostě zemřeli. Poručík Baker, topič Evans, nadporučík Morel a mnohí. Byli to muži, kteří neměli proč žít, anebo si život tak dokonale zhatili, že přišlo jako úleva, když jim propadl. Bakera například nezachvátila hrůza smrti, jako by už plnou měrou neprotrpěl v posledním týdnu života. Od té doby, co Compass Rose vyplula, bloumal po lodi s morbidní zátěží viny. Sám v ustrašené hanbě, kterou míjející dny už nechutně potvrzoval. Nevěděl nic o pohlavních nákazách a neměl nikoho, s kým by se poradil. Vlastně se jen dohadoval, když mu opuchly a začaly bolet orgány a uleptané spodní prádlo zjistil jako symptom něčeho, co ve šťastné minulosti slýchával nazývat kapkou dobrého jitra nebo vtip veselého světáka. Ale den ode dne pochyby mizely a poznal, co se mu stalo. Týden se stranil lidské společnosti. Týden narůstající bolesti. Týden nekonečné degradace a hrůzy. V noci, když Compass Rose dostala zásah, byl už odhodlán ukončit život vlastní rukou. Když opustil loď, několik minut plaval a podařilo se mu dostat na kárli číslo 2. Jak pozvolna usíchal, když se vyšplhal z vody, zažil krutou bolest. Několik hodin se vrtěl a přesedával, až ze zoufalství sklouzl z prámu a znovu do moře. Ledová voda příjemně omamovala. Začal vítat zvyšující se chlad, který mu začínal zažírat se do slabin, s pocitem, že konečně i tahle opovrhovaná a nenáviděná část těla dostává svou lekci. Zemřel tak rychle jako každý jiný, kdo vítá chlad v okamžiku, kdy rozdíl jednoho stupně teploty buď udržuje, či zastaví oběh krve. Topič Evans zemřel také pro lásku. Vlastně jich měl v životě tolik, že už se v nich sám nevyznal. V tomto stádiu války měl Evans 2 svárlivé manželky. Jednu v Londýně a druhou v Glasgow. Patřila mu také beznadějí sužovaná mladá žena v Liverpoolu a naději chovající vdova v Londonderry. Bylo tu také děvče v Manchesteru, které odkojovalo jedno z jeho dětí, a dívka v Gringoku, která čekala další. Když loď připlula do Gibraltaru, očekávala na hrázi dvojice gestikujících Španělek. Když přijel na Island nebo do Halifaxu či novofoundlandského St. Johnu, vždycky na nejvýš hodinu po přistání dorazila na polbu nějaká milosti či hrůzy plná zvěst. Veškerý příjem pohodili úhrady účtu za domácnost nebo splátky za soudní přiznání otcovství. Všechen volný čas přístavu trávil psaním dopisů. Zřídka, když se mu vůbec chtělo na břeh. Před vraty doků se dali očekávat rozuření manželé či bratři, anebo otcové, a to nebyl druh uvítání, o jakém snil. Evans dospěl k téhle zavržení hodné situaci fatálním procesem podnikání. Nebyl vůbec hezký, ale nedovedl se nikdy smířit s tím, že by mu někdo řekl ne. V poslední době dostal vývoj nový a závažnější spát. Těsně předtím, než Compass Rose vyplula, dozvěděli se o sobě obě zákonité manželky. Jen včasné vyplutí ho spasilo. Dovedl si však spočítat, co přijde potom. Manželky se spojí proti druhým ženám a zaženou je. Potom se spojí na novo a tentokrát proti němu. Viděl se už u soudu pro nedodržení manželského slibu na lavici obžalovaných pro svedení, ve vězení pro dlužníky a v káznici za bigamy. Nedovedl si představit žádnou vyhlídku, která by nevypadala černě nebo komplikovaně, a nikde neviděl cestu k úniku. Kolem 3 hodiny ráno nastal čas, kdy se měl začít rvát o život s chladem. Cítil jen malátnost a beznaděj. V okamžiku sebezpytování ho napadlo, že si užil dost. Tak dost, že to nemůže pokračovat věčně. A že nastal okamžik, kdy musí platit. Když nezaplatí teď, v soukromí temnoty, v mrazivé, zaolejované vodě, bude muset čelit mnohem tvrdšímu zúčtování, až přijede domů. Nevzal se moři na dobro, ale přestal mít zájem o rozlišení života a smrti a nejasná vůle byla na tuhle noc málo. Evans zdaleka nezápasil o milost života tak, jak by měl. A ta potentní oblast jeho těla, která ho vtáhla do většiny všech potíží, zdála se ku podivu nejméně odhodlaná ke konečnému snažení. Rychlé mrazení, šířící se z třísel, zasáhlo ho jako jízlivá důtka z velitelství, jako by sám život poprvé a naposledy potřásl hlavou a křížil nohy. Morel zemřel a jeho poslední věta zněla francouzsky, což byl mateřský jazyk jeho babičky. Zemřel, jak poslední dobou žil, o samoce. Převážnou část mrazivé noci byl mimo hlavní zhluk trosečníků. Nechal se bez pohybu unášet ve své kapokové záchranné vestě, pozoroval pupence červených světýlek, naslouchal hlasům námořníků zachváceným hrůzou a beznadějí. A jak se často v minulosti cítil stranou všeho dění, nezdálo se mu ani teď, že tohoto mejdanu by se měl zúčastnit. Smrt ho vyhledá i tady, 30 jardů dál, pakliže se za ním vydá. A zatím to, co mu z života zbývá, je čistě soukromá záležitost. Hodně myslel na Elaine. Jeho myšlenky na ní trvaly, jak on sám, až téměř do svíta. Ale pak přišel čas k 5. hodině, kdy studené tělo a unavený mozek uzavřeli kruh a setkali se ve stejném bodě s marností a vyčerpání. Teď viděl, že ve vztahu k Elaine byl dokonalý a naprostý hlupák. Blázen, který je leda prosmý. Pěstoval antický kurz protestu a přesvědčování. Poslední dobou se už docela choval jako ohrožovaný manžel na jevišti. Skákal na prknech v groteskní masce paroháče, zatímco milenci jukali po stranách a mrkali do obrovského hlediště. Jediný jeho čin, uvědomil si nyní, nepřinesl zamák úspěchu. Žádná slova, žádné prosby, žádné protesty nemohly mít nikdy ani unci váhy. Jestli ho Elaine miluje či ne, jestli ho chce nebo ne, zůstane-li mu věrná nebo zradí, to je jen a jen na ní. Kdyby její láska byla dost silná, zůstala by jeho. Jestli ne, nepřivolá ji zpátky slovy na novo a lásku nerozníti. Teď se to rozjasnilo jako křišťál. Už hezky dlouho jí v žádném ohledu nestál ani za lusknutí prst. Pustá myšlenka přivála ještě pustší mrazení do těla. Smrtelné zaváhání v přívalu života. Nemyslel dlouho už vůbec na nic. A když se najednou zburcoval, uvědomil si, že začíná spánek. A s ním začátek smrti. Teď už mu na ničem nezáleželo. S chladným odevzdáním se ještě povzbudil, aby své úvahy o tom, co mu dal život, dovedl k závěru. Dlouho se lopotil a potom nezřetelně, ale nahlas pronesl onu francouzskou větu. Položil hlavu k jedné straně, jako by uvažoval, zdali by se to dalo říct ještě líp. Nic ho však nenapadlo. Jen loudavé myšlenky se zase trousily do prázdna. Hlava mu zůstala tam, kde byla. A potom už se zkoumavý úhel otázky proměnil v tuhnoucí úhel smrti. Někteří, a bylo jich pár, nezemřeli. Major Erickson, nadporučík Lockhart, hlavní mechanik radaru Sealers, ošetřovatel Krauter, poručík Ferraby, podůstojník Phillips, hlavní topič Gracie, topič Gray, topič Spurvey, telegrafista Widows, námořník Thiefson. 11. 11 mužů na dvou prámech. Ostatní už ráno nežili. Lockhartovi to připomnělo, že přesně tak se dovede poznenáhlu tenčit a odumírat večírek na pevnině. Podle toho, jak si čas neschody, kocovina a ospalost postupně vybírají oběti. Jednu chvíli se situace téměř dala zvládnout. Oba prámy s nákladem asi 12 námořníků a s přivěšeným hroznem doveslovali k sobě. Lockhart provedl jakousi hrubou kontrolu stavu a shledal, že žije víc jak 30 lidí. Ale to už bylo dávno. To večírek teprve úspěšně začínal. Jak se noc nekonečně vlekla, námořníci vyklouzli ze života bez varování, chvějíce se a umíraje v půli věty. Přesný seznam mrtvých a živých ztratil platnost, pozbyl jakýkoliv smysl. Naopak nemělo vůbec cenu zjišťovat počet mrtvých. Když za chvíli, než skončí noc a vyjde slunce, které by je jen trochu zahřálo, celkový počet se ještě zvýší. V šeptající bídě noci, která neměla konce, stělesňovaní jedni hlas a jiní mlčení. Když v roli mlčení byli už řadu minut, nemuselo se s nimi víc počítat. A jejich uvolněná místa mohli zaujmout ti, kteří stále ještě dleli na pokraji života a teplo jim proudilo těle. Krista, to je zima. Podívej, jak daleko byl konvoj? Asi 30 mil. Kraťasy. Viděl jste někdo Jamesona? Byl na předku. Tam se nedostala ven ani noha. Parchanti vykukové. Lepší jak tohle, to ti řeknu. Máme ještě vůbec naději? Koukej, jako by už začínalo svítat. To dělá měsíc. Kraťasy, probuď se. Musela se utopit v 5 minutách. Jako Sorel. 30 mil od nich. Museli nás přece vidět na radaru. Když dávali dobře bacha. Kdo dělal eskortu na zádi? Teofil. Kraťasy. Kolik je na druhém prámu? Asi stejně jako tady. Krista, to je zima. Sakra, a taky začíná vítr. Potkat tu svini, co nás do toho dostala, jednou by mi stačilo. Kraťasy, co je s tebou? Musíme se už motat někde kolem Islandu. Podle zimy asi jo. Teofil se vyzná. Ty nás na radaru mohli vidět. Záleží, jestli u toho nebyl právě nějaký vospalej pitomec. Kraťasy. Prosím tebe, přestanu s tím. Co pak nevidíš, že je s ním amen? Přece se mnou mluvil. No jo, ale před hodinou, ty troubo. Wilson má dost, pane. Jistě? Ano, zmrzlej na kost. Tak ho schoďte dolů. Kdo je další na řadě? Ještě někdo má zájem o archu Noémovu? Co to má za cenu? Na brámu přece není o nic větší teplo. Krista, to je zima. V jedné chvíli tenký srpek přibývajícího měsíce vyplul z roztrhaných mraků a osvětlil na kratičko zoufalou scénu dole. Posvítil na vodní spousty, začínající se jeřabatit třeskutým větrem. Posvítil na obrysy námořníků přitisknutých k sobě na prámech a na stíny mužů připnutých k nim, na rozmazané siluety námořníků ve vnějším prstenci, kde se nadnášely mrtvoly, cloumaly sebou a červená světla se třpitila a blikotala bezúčelně na prsou těch, kteří je hodiny předtím rozsvítili v naději a důvěře. Na několik minut zalil měsíc studeným leskem tvář vody a čela mužů, jejich hlavy se držely ještě zpříma. Potom se vzdálil, spustil náhle smuteční závoj na znamení úžasu, že viděl dost a ví, že lidé v téhle krajinosti zasluhují jen milosrdnou zdvořilost tmy. Ferabi nezemřel, ale měl dojem, že už je po smrti. Když před svítáním držel mladého signalizu Rose v náručí a Rose zemřel místo něho, seděli spolu na prámu celou noc, tu a tam promluvili a pak zase mlčeli. Ferabi si vzpomněl na jinou noc, kdysi dávno. Byla to jejich první noc na moři, když Rose hovořil a tma a osamělost v novém prostředí je zblížila. Teď byla potřeba blízkosti ještě naléhavější a oba se k sobě obrátili znovu v nevýslovném hladu po útěše. Tak mladí a tak bez ostychu až najednou shledali, že se drží za ruce. Ale Rose najednou zmlkl. Neodpovídal na otázky a klesl na Ferabiho, jako by se byl svezl ve spaní. Ferabiho vzal kolem ramenou. A když se Rose sesouval dál, přidržel ho na koleno. Chvíli počkal, ale pak se ze strachu zeptal znovu. Jste v pořádku, Rose? Nedostal odpověď. Sklonil se a dotkl se Rouzovi tváře. Teď už byl sám. Po lících mu stékaly slzy a padaly do zvednuté tváře mrtvého. Sklíčený a ve smrtelném strachu seděl Ferabi dál se studeným, tuhnoucím tělem přítele jako matka, která chová pod srdcem mrtvé dítě. Lockhart nezemřel, i když se mu mnohokrát během noci zdálo, že tomu jen pranepatrný důvod zabrání. Většinu času totiž strávil ve vodě vedle Carly číslo 2, který měl na starosti. Teprve ráno, když už bylo místa na zbyt, vyškrábal se nahoru. Odtud z postavení poněkud vyššího a příznivějšího se rozhledl kolem. Cítil zimu, vnímal pach oleje a spatřil druhý prám, pohled na temné stíny mrtvých námořníků, na mraky ženoucí se oblohou, na jedinou hvězdu nad hlavou a porivy mrazivého hvězdu na něj padl jako olovo. Potom všechno, co mu mělo nahnat strach a zbavit poslední naděje, uzamkl v sobě a umínil si žít do příchodu dne a přenést tuhle vůli i na hrstku mužů, kteří si rovněž zachovali zbyteček sil. Donutil je zpívat a nutit je mávat rukama a pohybovat nohama. Museli mluvit, nesměli usnout. Plácal je po tváři, kopal je, fackoval, houpal prámem, že byli nuceni schopit se a držet. Hluboko zaril do repertoáru z prostáren a sypal se na ně výběr tak vyšperkovaný a tak nechutný, že by musel rudnout mít v těle kapku krve navíc. Vyburcoval Ferabiho z odtažitého mlčení a donutil ho opakovat všechno, co znal z poezie. Napodobil všechny známé komiky a nutil druhé, aby to také zkusili. Nařídil jim, aby veslovali s prámem do kruhu a zpívali Plavce na volze. Námořníci na jeho prám ho začali nenávidět. Nenáviděli jeho hlas i šílný optimismus. Otevřeně ho proklínali a on jim to vracel stejnou řečí a sliboval jim jen, co se dostanou do přístanu, umírněnou porci ostry. Pro tohle všechno čerpal sílu a energii z neznámé rezervy, která se k jeho záchraně otevřela najednou. Když se vyšplhal z vody, cítil se jako svázaný a byl promrzlý na kost. Divoká a bláznivá činnost, klaunské vyvádění ho zase rychle postavilo na nohy a kapka se přenesla i na další námořníky. A těm se rozsvítilo a začali bláznit a vyvádět jako šašci, předvádět energii. A tak si také někteří zachránili život. Sears, Crowther, Gracie a Theobson nezemřeli. Byli na prámu číslo 2 s Lockhartem a Ferabim. Přes všechno úsilí nepodlehnout mámivé sladkosti spánku, víc jich ráno naživu nezůstal. Theobson byl poprvé na lodi a na první plavbě. Byl to mladý kluk z londýnského předměstí a ten je v noci několikrát rozesmál. Jednou se jich dokonce drze zeptal. Kluci, a tohle se stává každou cestu? Byl to vtip jak kudla do těla. Ale, jak si Lockhart plně uvědomil, právě takový postoj byl teď největším přínosem. Přišli i jiní s troškou domnýma. Sears přespíval nekonečnou verzi Kurvy z Jeruzaléma. Crowther, ošetřovatel v civilu veterinář, napodobil hlasy zvířat. Gracie předvedl exhibici stínového boxu, která málem převrhla prám. Činili se vlastně, jak dovedli nejlíp. A to právě stačilo, aby si zachránili životy. Phillips, Gray, Sperway a Widows také nezemřeli. Přežili to na prámu číslo 1 s kapitánem a dlužili za život jemu. Erickson stejně jako Lockhart si uvědomoval, že musí podniknout zápas se spánkem a nepopřát ani chvilku oddechu, má-li ráno vůbec někdo ještě žít. Většinu noci proto pořádal zkoušky, při nichž měli námořníci osvědčit, že jsou schopni dalších povýšení. Udělal z toho tvrdou hru, napůl vážnou, napůl dětinskou. Každému námořníkovi položil nejméně 30 otázek, Při správných odpovědích museli ostatní tleskat nebo zase bučet a viník se musel vykupovat nevybíravou zástavou. Eriksonova autorita udržela mnoho námořníků celé hodiny. Teprve před svítáním, když cítil, že už i jeho mozek začíná vynechávat v úsilí soustředit se, soutěžící začali opadat a tleskání i výkřiky slábnout do strašidelného šepotu, který už daleko spíš připomínal kvílení větru či šelest studených vln, skadeřených a nabíhajících naprám slepé jistotě, že přijde čas, kdy je pohodě. Kapitán nezemřel. Jakoby potom, co šla kompes Rose do hlubin, neměl s čím zemřít. Noční úsilí se zkouškami bylo nutné a taky vynaložil. Ale jen jako kapitán, který nese odpovědnost za plný prám námořníků a je jim povinován vždy svou nejvyšší péči a dovednost. Úsilím v němž nebylo jeho srdce. Jakoby se mu v těch několika strašných minutách od zásahu lodi k jejímu potopení seschlo. Miloval kompes Rose. Ne sentimentálně, ale hrdě a oddaně. S příchylností, která nezbytně vyplynula z posledních tří let. A díval se vlastníma očima na její scházu. A to na ní dolehlo jako nesnesitelná a drtivá rána. Nebylo slov, která by dovedla vystihnout tu ďábelskou noc. Ale přesto nezemřel. Protože mu bylo 47 a byl námořník, tvrdý a silný a rozuměl, i když je nyní nenáviděl, moře. Všichni jeho lidé toužili po denním světle. Erikson si jen uvědomil, že brzy přijde a že ubohý pozůstatek jeho posádky snad přece přežije. Když se k ním přes vodu připlazil šedivý záblesk na východě, kapitán se vzchopil a pobídl ostatní. Nařídil jim veslova k druhému prámu, který vlny odnesly na míli od ní. Narůstající světlo prosakovalo kolem nich, jako by je nesl sám mrazivý vítr a padlo bez lítosti na hrůzně bledé moře, veliké pruhy oleje a pluvící rance, které kdysi bývaly živými lidmi. Když se oba prámy přibližovali, postavy na nich začaly trhaně mávat jako lidé, kterým nejde do hlavy, že nejsou sami. Když byli v doslechu, ozval se krátkoravý pozdrav. To někdo z Lockhartova prámu pozdravil a Phillips od kapitána mu odpověděl. Nikdo další se už neozval. A když se prámy setkali a dotkli, dívali se po sobě všichni se zděšením a strachem. Prámy se skoro nelišily. Z obou civila hrstka špinavých, zaolejovaných chlapů, kteří seděli jako ze dřeva, jiní se choulili přátelům v náručí nebo jim leželi u nohou jako psy. Ve vodě se pak setkali mrtví. Hrůzný věnec těl s bezvýraznými tvářemi obrácenými k obloze a rukama přimrzlýma na záchytných lanech. Mezi mrtvými a živými se netáhla žádná dělící čára. Ti nahoře na prámu, jako by s mrtvými jedno byli. Erikson počítal živé na druhém prámu. Mimo Lockharta a Ferabyho byli čtyři. Všichni stejně poznamenaní příšerným vzhledem. Zčernalí, tetelili se zimou. Tváře a spánky propadlé, údy bez krve. Muži, kteří unikli smrti v temných hodinách, ale i za úsvitu si jim stínu ještě krčili. Všech dohromady bylo 11. Přecel si rukama zmrzlé rty, odkašlal a řekl. Tak, palubní... Tak, pane kapitán. Lockhart chvíli na Eriksona upřeně hleděl. Potom odvrátil hlavu. Nic víc se nedalo říci. Nic nemohlo tu chvíli ulehčit. Vítr jim drásal tváře. Voda nabíhala a lámala se do vlnek mrazivých jako led. Spřežení mrtvých se pohupovalo jako v reji. Slunce začalo vycházet a přichystalo další ošklivou podrobnost. Ukázalo, že prámy strašné sami o sobě, jsou jedinými předměty na celé obrovské spoustě kruté vody, kde záplava těl se převaluje a plahočí uprostřed záplavy trosek pod pustou oblohou. Všude kolem nich, na olejnaté šlichtě, zmrzačené zbytky vraků, jediné, co zbylo z kompes Rose a zraňovalo a ostouzelo oko. Obraz roku, pomyslel si Lockhart. Jitro s mrtvým. A tak je našla Viperus. Část pátá, 1943, okamžik rovnováhy. Kapitola první. 3 ze 14 zrcadel, která zdobila stěny nejelegantnějšího podniku v Londýně, nabízela Lockhartovi výběr ze 3 variant. Mohl se vidět zpříma, jak pohlíží doprava, nebo zas doleva, jelikož čekal na polední schůzku s Ericssonem a neměl zatím nic lepšího na práci, studoval s trochou zamyšleným zájmem všechny 3 různé pohledy na hubeného mladého námořního důstojníka, jenž právně odpočíval od strastí činné služby. Stejnokroj vypadal bezvadně. Úzký obličej nepostrádal zřetelné tahy odhodlaného člověka. Temná místa pod očima připomínala srozumitelně tvrdý život v minulosti. S kulisou téhle dokonale mondénní a světácké místnosti s vysokým kobercem, lesklým nábytkem a celkovou atmosférou přepichu podtrhávalo jeho celkové vzevření až příliš druh zařazení. Byli to sice další důstojníci všech 3 zbraní, usazení kolem baru či ubočních stolků, ale na těch moc nebylo vidět, že je válka. Spíš se zdálo, že tu sedí od jejího začátku a z žen, které doprovázely, čišila ještě víc podobná atmosféra pohotové upotřebitelnosti. Že by se sem vůbec nehodil, to zase ne, usoudil Lockhart. Neosvojil si ještě sice lehkou sebedůvěru, habituješ, ale o to víc obšťastňoval svůj kout dojmem autority. A jisté je, že jeden další pink gin mu zase dodá víc šarm. Rozvedl se. Číšníku! Prosím, pane. Číšník, velmi starý muž v měkké plisované náprsence, se objevil vedle něho. Ještě jeden pink gin, prosím. Pink gin, pane. A číšníku? Ano, pane. Lockhart ukázal na karafu na svém stole. Na hladině je trochu prachu. Starý muž zdvihl karafu, zkoumal ji na okamžik a potom ji zase postavil na podnos. Okamžitě ji vyměním, pane, pokračoval. To víte, válka, bohužel. Ale jděte, řekl Lockhart. V tom případě tedy ustupuju. Starý číšník potřásl hlavou. Nemáte ponětí, pane, jak to dnes vypadá? Popraskané sklenky, nedostatek ledu, kousky korku v šery, naklonil se ještě níž. A představte si, tuhle jsme našli švába ve smažených bramburkách, Lockhart polkl. Je správné, že mi tohle říkáte? Myslel jsem jenom, že bych se měl zmínit, pane. Tak si skutečně nepředstavujeme péči o zákazníky. Ale co můžeme dělat? Nejsme prostě zásobeni jako kdysi. Minulý týden jsme tu měli amerického důstojníka, a ten si stěžoval, že sodovka je příliš teplá. Teplá sodovka, to je strašná věc, řekl Lockhart zasněně. Všechno zkazí, pane. Ano, skutku, strašně se v ní plave. Jak račte, pane? Ale nic, odpověděl Lockhart, jen jsem si na něco vzpomněl. Tedy pink gin, pane? Ano, a velký. Náhle vzhlédl a zahledl Ericssona u vchodu. Chvilku na něj upředně hleděl a potom dodal... A víte co, přineste to dvakrát. Myslím, že je důvod k oslavě. Erikson zachytil Lockhartův pohled a začal si klestit cestu obsazenou místností k jeho stolu. Vysoká, rozložitá Ericksonova postava vyzařovala lehké sebevědomí, jehož si Lockhart povšiml, chápal a nesporně miloval. Tohle je muž, s ním se dá projít válka. Když Erikson přišel ke stolu, Lockhart stál a široce se usmíval. Pane kapitáne, řekl, gratuluji. Ericsson trochu ostýchavě sklopil oči na brigadírku v podpaží. Svítící se zlatý pletenec na štítku uváděl ve známost z brusu nové povýšení. Díky, palubní, řekl. Před týdnem jsem se to dozvěděl. Odhlasoval to ovšem čas. Jistě, nic jiného, poznamenal Lockhart vážně. Ale stejně se na to napijeme. Vypil poslední trošku ve své sklence a pohlédl k baru. Objednal jsem vám velký pink gin, pane kapitáne. No, pro začátek to není špatný nápad, potvrdil Ericsson. Nápoje byly na stole. Když Ericsson přikývl a pozvedl svou sklenku, Lockhart ještě jednou přejel očima zlatou lemu. Teď byl zas Lockhart trochu v rozpacích. Neviděl kapitána více jak 2 měsíce a na jejich poslední rozloučení v docích, na tu nedefinovatelnou směsici citů, služebního vztahu i obousaného úžasu nad tím, že oba přežili, se těžko vzpomínalo. Tady i kdekoliv jinde. Pochybuji, že bych to já někdy dotáhl na podplukovníka, řekl konečně. Běh času asi nebude stačit, aspoň doufám, že ne. Jen si nebuďte tak jist, řekl Erikson. Včera jsem byl skoro celý den na admiralitě. Začíná se to zase trochu hýbat. Lockhartem náhle projela nervozita. Předzvěst hrůzy, kterou se ještě nenaučil potlačovat. Jestliže se to začíná zase trochu hýbat, on se bude muset taky pohnout. Znamená to konec těžce vydobité přestávky, konec odpočinku a uzdravování. Znamená to jít zase znovu do toho. Věděl, že Erikson nad ním drží ochrannou ruku a přinejmenším se na admiralitě snaží ovlivnit jeho budoucnost. Skoro se bál dozvědět, jaká bude. Jazyček mezi řízením a plněním rozkazu se ještě stále trochu houpal. Lockhartovi zmučené a osudem Compass Rose obnažené nervy ještě stále jakoby byli připraveni reagovat na každou změnu jako na konec světa. I Eriksonovo povýšení mělo stejný účinek. Jakoby to byl tajný signál, při něm se všechno známé kácí, hroutí se důvěra a začínají se vtírat změny a komplikace. Mohlo to znamenat cokoliv. Mohla z toho vzejít osamělost, nevítané potíže, rozloučení. Uvědomil si, že asi mluví jako podivín. Obrátil list a otázal se. A co jinak? Navštívil jste Morelovu ženu? Erikson přisvědčil. Ano, zrovna jdu od ní. Jak se jí daří? Byla v posteli. Ho, to si to tak bere k srdci? Myslím, že to snáší docela dobře, řekl Erikson zachmuřeně. V té posteli totiž nebyla sama. Oči obou se střetly. Hrom do té války. Ano, přisvědčil Erikson. K čertu s ní.
Drahý můj, jak se ti stydím psát, jak ti říct, že mě zbytečně máš rád.
Skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten, jak v té chvíli může být šťasten muž, daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky. Dvěma slovy. Drahý můj. Odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá. Byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky, drahý.
Tak ti naposledy říkám, drahý. Skálou, kde proud řeky syčí a kde ční červený kamení, žije ten, co mi jen srdce ničí, koho já ráda mám k zblázení. vím, že lásku jak trám lehce slíbí. Já ho znám, srdce má děravý, ale já ho chci mít, mně se líbí. Bez něj žít už mě dál nebaví. Často k nám
kabelu, do které vkládám vše to, o čem sním, a za hlavu házím vše to, co stojí za belu. Pro tebe zpívám a já hodím.
Hádej Matildo, hádej Matildo, jak toho váží je jedinej se.
O tom, že složím ti píseň a tíseň z duše vyženu, a pak tu tíhu už vysypu ven. Se houští a tíží mě kabela, do které si tajně vkládám to, o čem tu sním. A tma se na mě spouští a to by dělat neměla, neboť tu zpívám a nenajdu rým.
Hádej Matildo, hádej Matildo,
tom, že svítá a vítá mě Matilda a neděle, tolik snad váží jen dubovej kmen. A tak světem se vláčím a táhnu sebou kabelu, do které teď kládám štíhlý tón, tón, který se chvěje chvíli plnej naděje, potom se ztrácí a jsem jako on.
Hádej Matildo, hádej Matildo, jak to váží jen jedinej jsem.
O tom, že tóny, ti svážu v jednu kytici a najdu záhon a s notama jen. Prodírám sedmou a mlázím, mám přetěžkou kabelu, do které ukládám se snudým a za hlavu házím všem, co stojí za bilu. Pro tebe zpívám a já hodím.
Hádej Matildo, hádej Matildo, jak to váží jsem, který teď mám.
O tom, že jednou tě zvednou tě moje ruce do nebe, pak tě ke snům do kapely dám. A pak tě ke snům do kapely dám.
A proto chvátám, Matildo, za
zrádná je noc, když se rozhoří a měsíc táboří na špicích střech, když tma noci slouží, mě myšlenka souží vyběhnout na balkon a křiknout ke hvězdám. Ty, kdo má Kočár zapřáhá, tak jej!